tämän pyhän evankeliumi on Luukkaan luvussa 24 jakeesta 36 jakeeseen 49. Nousemme Jeesuksen nimessä kuulemaan. Kun he vielä puhuivat tästä, yhtäkkiä Jeesus itse seisoi heidän keskellään ja sanoi, rauha teille. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mielenne nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsieni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei aavella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Näin puhuessaan hän näytti heille kätensä ja jalkansa. Kuitenkaan he eivät vielä tienneet, mitä uskoa, niin iloissaan ja ihmeissään he nyt olivat. Silloin Jeesus kysyi, onko teillä täällä mitään syötävää? He antoivat hänelle palan paistettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen käteensä ja söi. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu, Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistajat. Minä lähetän teille sen, minkä isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa, kunnes saatte varustukseksenne voiman korkeudesta. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Tämä evankeliumi vie meidät pääsiäispäivää seuraavan päivän myöhäiseen iltaan. Opetuslapset ovat koolla, ovet on lukittu. Juuri äsken on saatu kuulla ällistyttäviä uutisia Emmauksen tieltä. Kleopas-niminen opetuslapsi ja hänen meille nimeltä tuntematon matkatoverinsa ovat kohdanneet ylösnouseen Herran. Evankelista Luukas kertoo, että kävely Jerusalemista sinne Emmaukseen kestää parisen tuntia. Ja maantieteestä me sen tiedämme, että matka voi olla ainoastaan alamäkiä, kun sieltä Jerusalemista lähdetään. No nyt sitten ollaan paluumatkalla ja ilta myöhään ja kulkijoina kaksi jo vähän väsynyttä miestä. Varmaan kaksinkertainen aika kestää tuohon paluumatkaan. Mutta he lähtevät. Heidän on pakko lähteä. Heidän on pakko tehdä se matka ja kertoa näkemästään ja kokemastaan. Ja juuri siinä kuulemme tämän sunnuntain aiheen, ylösnouseen todistajia. Ja nyt ollaan sitten tultu takaisin Jerusalemiin ja ollaan siellä huoneessa, josta oli tullut opetuslasten kokoontumispaikka. Yhtäkkiä Herra itse seisoo heidän keskellään. He pelästyvät suunnattomasti. Tähän mennessä he ovat kyllä jo kuulleet naisten kertomusta tyhjältä haudalta. Ja Emmauksesta palaajat ovat juuri lopettelemassa omaa kertomustaan. Mutta, eikö niin, eri asia se on vaan kuulla toisen kertovan kuin itse kokea. Pelästys on suunnaton. Mitä kaikkea tuon pelästymiseen mahtaa sisältyä? Laitappa omalle kohdallesi. Mitä siinä hetkessä niin kauheasti pelätään? Sitäkö, että me emme hallitsekaan kaikkea, mitä maailmassa tapahtuu? Vai onko pelko siinä, että emme ymmärrä, mitä tämä kaikki nyt merkitsee? Me olemme aivan, meillä on ote pois tästä, mitä nyt tapahtuu. Vai nostaako mieleen pelon ehkä syyllisyys? Syyllisyyden tunto siitä, miten menettelimme silloin viimeisenä yönä siellä Getsemanen puutarhassa. Eikä meitä pahemmin näkynyt seuraavanakaan päivänä ystävämme ja Herramme tukijoina, kun hän siellä yksin kärsi Golgatalla. Tai sitten voi olla niin, että on vaan ahdistava tunne siitä, että olenko menettämässä järkeni, kadottamassa elämän hallintani, kun tapahtuu tällaista. Rauha teille. Niin sanoo Herra Jeesus. Rauha teille. Se niin keskeinen tervehdys, että taidamme sen osata hepreaksikin. Shalom alechem, sehän se on. Jeesus Kristus sanoo ensimmäiseksi sen, mitä hänen omansa eniten kaipaavat. Ja mitä oikeastaan koko maailma kaipaa. Rauha teille. Rauha. Me pelkäämme sitä mahdollisuutta, että rauha otetaan meiltä pois. Seuraamme levottomina uutisia Itä-Ukrainasta, kun alueelle sijoitetaan lisää sotakalustoa ja sotilaita. Hirveä olisi kohdata suursota omana aikanamme. Kristityt, rukoilkaa edelleen rauhan puolesta. Mutta vaikka maailmassa olisi rauha, omassa elämässä voi olla toisin. Moni meistä kokee, että on mahdotonta saada rauhaa. Huolet ja ahdistukset risteilevät koko ajan mielessä, ehkä tälläkin hetkellä. Joltakulta ne vievät yöunet. Joku toinen ei voi unohtaa niitä, kun oma sairaus muistuttaa jatkuvasti. Joku kantaa loppumatonta huolta läheisistään. Rauhaa kaipaa maailma ja rauhaa kaipaa ihminen. 70-luvulla laulettiin kovin paljon rauhasta. Laulettiin poliittisissa lauluissa, mutta laulettiin myös herätyslauluissa. Ihan äskettäin selailin noita 70-luvun herätyslauluja. Niissä juoni kulki suurin piirtein niin, että aluksi puhutellaan rauhatonta ja ahdistunutta sielua, rauhatonta ja ahdistunutta ihmistä. Ja sitten kuvaillaan aika tunteikkaasti ja voimakkain vedoin kärsivä Jeesus hänen eteensä. Ja kertosäkeessä tai viimeisessä säkeistössä kehotetaan sitten antamaan elämä Jeesukselle. Joskus puhuttiin oman elämänsä uhriksi antamisesta. Joskus muistutettiin siitäkin, että elämä pitää antaa sitten ihan kokonaan. Luvattiin, että onni ja rauha löytyvät sillä tavalla. Varmaan moni löysikin. Ja varsinkin sitten se voi löytyä, kun asia kääntyi oikein päin mielessä ja sydämessä. Herra Jeesus antoi elämänsä. Jeesus antoi koko elämänsä. Hän antoi itsensä uhriksi meidän puolestamme. Ja siksi hän voi tervehtiä järkyttyneitä oppilaitaan, rauha teille. Se on sana myös heille, jotka tietävät rikkoneensa, opettajansa ja ystävänsä vastaan, joiden mielen pohjalla tälläkin hetkellä jäytää syyllisyys. Heillä hän sanoo, rauha teille. Ja nyt kysyn, miten voisimme saada tuon kaivatun rauhan. Eiköhän se käy samoin kuin siellä Jerusalemissa lukittujen ovien takana 2000 vuotta sitten. Ja siksi me katsomme tätä hienoa evankeliumia vähän uudelleen joistakin kohdista. Kaikkihan lähtee tästä. Jeesus itse seisoi heidän keskellään. Jeesus. Paavali kirjoittaa myöhemmin Efesolaiskirjeessä, että Kristus on meidän rauhamme. Sain siitä hyvää havaintoopetusta nyt viikonloppuna, kun meillä lähetyskurssilla oli aiheena muslimityö. Eräs entinen muslimi, siinä oli muuten molempina päivinä entisten muslimien todistuspuheenvuoro, mikä oli saanut heistä sitten kristittyjä. Ja näistä eräs sitten kertoi, että hän oli löytänyt käsittämättömän rauhan silloin, kun hän oli löytänyt uskon Jeesukseen Kristukseen. Rauhan, joka kesti silloinkin, kun hänet suljettiin yhteisön ulkopuolelle, ja kun hän oli puhelinyhteydessä sukulaisiinsa ja hänen veljensä uhkasi tappaa hänet heti tilaisuuden tullen. Silti rauha säilyi. Mutta samalla kirkastui näiden uskontojen suuri ero, kun kuuntelin näiden veljen todistuksia. Islamilainen saarna kehuu islamia, islamin uskoa, ja pyrkii saamaan ihmiset muslimeiksi, eli kuuliaisiksi islamille, alistuneiksi. Kristillinen saarna kehuu Jeesusta ja kutsuu ihmisiä hänen opetuslapsikseen, eli kristityiksi. Eli mikä se ero on? Me emme kehu kristin uskoa, emmekä kristittyjä, vaan me kehumme Jeesusta Kristusta yksin. Tai niin ainakin pitäisi. Kyllähän joskus kuulee vähän kehuttavan kirkkoakin. Meidän ympäristössämme kehutaan joskus kirkon hyviä tekoja, jotta ihmiset saisivat aiheen pysyä sen jäseninä. Tai joku seurakunta tai kirkkokunta kehuu elävyydellään tai muulla erinomaisuudellaan, kun halutaan perustella omaa erityisasemaa tai herätysliike. No se on sellaista mannekiinikristillisyyttä tai kirkollista PR:ää. Mutta yksi ongelma siinä on, se ei tuo rauhaa kenellekään. Se on vähän petollista puhetta. Paavali puolestaan kirjoittaa korinttilaisille, ettei hän halunnut tietää heidän luonaan mistään muusta kuin Jeesuksesta Kristuksesta, ei muusta kuin ristiinnaulitusta Kristuksesta. Rauhan saamme vain silloin, kun Kristus kirkastuu meille. Tarvitsemme aina uudelleen Kristusjulistusta. Me tarvitsemme, rakkaat ystävät, evankeliumia uudestaan ja uudestaan, koska ihmisiä ihmisyhteisöihin joutuu välttämättä pettymään. Siellä muslimityön kurssilla sain toisenkin aha-elämyksen. Opin, että jokainen muslimi kaipaa tämän elämän jälkeen paratiisiin. Mutta kukaan ei kaipaa Allahin luo. Jokainen muslimi kaipaa paratiisiin, mutta yksikään ei kaipaa Allahin luo. Jumala, eli Allah, on liian ylhäinen. Hän on täydellisen tuonpuoleinen. Hän on pelottava. Koskaan ei tiedä, minkälaisen tuomion hänen vaastaan saa. Onko hyviä tekoja enemmän kuin pahoja tekoja? Mutta kristitty on tässä kaipauksessa toisenlainen. Kyllä hänkin taivaaseen haluaa. Mutta hän haluaa taivaaseen Jeesuksen luo ja isän kotiin. Todella, ylösnoussut Jeesus Kristus on meidän rauhamme. Lue vaan noita pääsiäisen tapahtumia ja huomaat, millaisella liikuttuneella ilolla ja onnella hänen omansa kohtasivat hänet ylösnousemuksen jälkeen. Siellä on näitä tunnustuksia, minun veljeni, minun vapahtajani. Ja tämänkin päivän evankeliumissa kerrotaan, että kun alkusäikähdys hälvenee, niin opetuslapset ovat niin iloissaan, etteivät ilonsa takia tienneet, mitä uskoa. Tällaista iloa ei muslimi uskalla Allahista tuntea, puhumattakaan, että hän heittäytyisi tämän jalkoihin. Mutta senkin tiedät, että Jeesus ei ole kaikille rauhan syy, ei tänäänkään. Hän voi aiheuttaa päinvastoin myös melkoista rauhattomuutta. Jesajan kirjassa toistuu lause, jumalattomilla ei ole rauhaa, sanoo Herra. Ja onhan se näin. Sen oikeastaan järki sanoo myös. Kun ajattelemme maallistunutta suomalaista, useimmat elävät niin, että Jumalalla ja hänen tahdollaan ei ole mitään merkitystä elämälle. Ajankäyttöni, se on kokonaan oma asiani. Ehkä vähän myös työnantajan asia. Kehon käyttöni ja ihmissuhteeni ovat oma asiani. Rahan käyttöni kokonaan oma asiani. Uskontoni, jos sitä on, se kuuluu elämän jollekin reuna-alueelle, johonkin siirtymävaiheisiin tai suuren luopumisen ja surun hetkeen. Ja kun sitten olen jotenkin selvinnyt tästä elämästä, kuolema vapauttaa minut. vapauttaa myös menneisyydestä ja niistä mahdollisista asioista, jotka saattavat aiheuttaa syyllisyyttä. Mutta, jos pääsiäinen on totta, jos on totta se, että Jeesus elää, en enää voikaan olla tällä tavalla välinpitämätön. Kuolema ei päästä koiraa veräjästä. Jos Herra elää, joudun puhutteluun. Siihen samaan puhutteluun, johon apostoli Paavali laittoi Areopagin viisaat Ateenassa aikoinaan. Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi. Hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman, ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Siitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista. Todella, Jeesus-nimi ja tyhjä risti ovat rauhattomuuden aihe koko maailmalle. Myönnän, joskus minua on harmittanut kovin se, että pelkkä Jeesus-nimen mainitseminen saa aikaan kiusallisen tai kiusaantuneen ilmapiirin. Tai että nykyyhteiskuntamme kärsii pahasta Jeesus-intoleranssista. Pikkuisenkin kristinuskoa koulujuhliin tai johonkin yhteiskunnallisiin tilanteisiin, ja heti ovat tietyt vanhemmat tai vapaa-ajattelijat tekemässä kanteluita. Mutta en ajattelekaan enää, että se on pelkästään paha asia. Varsinkaan tällaisen aikana, jolloin väki ei virtaile kirkkoihin ja hengellisiin tilaisuuksiin. Eikö niin, että kukaan ei kantele Väinämöisestä, eikä joulutontusta, eikä edes hindujoogasta kukaan kantele. Mutta Herra Jeesus ja hänen voitollinen ylösnousemuksensa on edelleen hiljainen syyttäjä luopuneelle maailmalle. Jumalattomalla ei ole rauhaa. Siitä se muistuttaa. Ja kuitenkin tuo alkuperäinen kysymykseni kuuluu, miten voisimme löytää rauhan? Hän näytti heille kätensä ja jalkansa, kertoo evankeliumi. Ei riitä, että vakuutun siitä, että Jeesus elää. Minulle on selvittävä sekin, miksi hän kuoli. Opetuslapset saavat niin vahvan saarnan, etteivät voi enää ikinä sitä unohtaa. Se on näkyvä saarna. Nuo haavat. Ja miten profetoikaa Jesaja paljon aikaisemmin. Meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Tässä siis ensimmäinen ja tärkein vastaus, mistä rauha löytyy. Meidän puolestamme kärsinyt ja kuollut Herra Jeesus elää. Hänellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Hänellä on kuolema ja tuonelan avaimet. Me ihmiset kyllä saamme toisemme hengiltä tuhannella eri tyylillä. Vastenmielistä on, että sillä jopa pullistellaan. Suurvallat kehuvat aseillaan, väkivaltaiset taistelutaidoillaan, mutta Herra Jeesus yksin pystyy tekemään kuolleet eläviksi. Siksikin rauha löytyy vain hänen luotaan. Tämä rauha on kokonaan toista kuin mitä maailma antaa. Tässä neuvo rauhattomalle. Katse Jeesukseen. Aina vain lähemmäs Jeesusta. Laulussa sanotaan, kun Jeesusta katselen aina, niin ei mitään murheita näy. Ei synnit ja huoleni paina, ei raskaaksi mieleni käy. Ja näinhän se on. Kun Jeesusta katselen aina, niin ei silloin enää voi katsella murheita, kun Jeesusta katsellaan. Ja lauluntekijä jatkaa vielä vähän pidemmälläkin katseluvälillä. En huomisen huoliin mä näänny, kun armoosi turvata saan. Ei onneni oikea käänny, kun hallitset taivaan ja maan. Kun aikani päättynyt päällä on maan, niin taivaassa varmasti nähdä mä saan sun kasvosi Jeesus. Oi Jeesus, oi Jeesus, ja niin olen ainiaan sun. Ja sitten evankeliumi neuvoo, miten me pääsemme lähemmäs tätä Jeesusta. Miten voimme katsella hänen kasvojaan jo täällä. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset, kertoo Luukas. Ja vielä kerrotaan, mitä sieltä kirjoituksista löytyi. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Raamattu auki. Se on ohje sille, joka etsii Herraa Kristusta. Rukouksen hengessä, hetki Raamatun ääressä. Ja vielä sanon, ei vain satunnaisesti. Anna itsellesi tämä hyvä hetki joka päivä. Kyllä huolen ja rauhattomuudenkin aiheita riittää elämän ihan jokaiselle päivälle. Niitä vastaan pitää olla vahva apu. Vahva ja säännöllinen apu. Paljon vahvempi kuin me itse olemme. Ja siksi pitää säännöllisesti löytää myös rauhan lähteelle. Ja kun nyt tätä saarnaa kuuntelet, niin jos olet kristitty, minä tiedän, mitä sinä oikeastaan toivot. Haluaisit, että mielesi avataan ymmärtämään kirjoitukset. Kun minähän saatan onnistuessani pitää lennokkaankin puheen. Tai kertoa hyvän jutun, mielenkiintoisen jutun. Tai ehkä voin joskus ajatella vähän syvällisestikin. Mutta sellainen asia, josta kuulijat sinänsä kovinkin voivat tykätä, ei riitä kristitylle. Et ole tyytyväinen sellaiseen. Tärkein jää saarnasta pois. Mutta jos nyt jaat sinne lukittujen ovien taakse linnoittautuneiden opetuslasten kokemuksen, kaipaat ennen kaikkea tätä, että mieli avautuu ymmärtämään ne kirjoitukset, että Mooses, profeetat ja psalmit osoittavat kaikki yhteen ja samaan suuntaan häneen, joka seisoo meidän keskellämme. Ja sitten sinä näet hänet siinä. Yhtä aikaa kärsimyshahmossaan, siis sellaisena, joka näyttää haavansa, ja voittajana, jota eivät lukot pidä takanaan. Sinut kokonaan lunastaneena ja syntisi sovittaneena. Mutta myös kuninkaana, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, joka on sinutkin kerran kastanut rakkaaksi lapsekseen, joka on tänäänkin kiinnostunut siitä, mitä lapselleen kuuluu, joka haluaa pitää sinusta huolen taivaaseen asti. Jumalattomilla ei ole rauhaa, mutta sinun ei enää tarvitsekaan elää maailmassa ilman toivoa ja ilman Jumalaa, koska hän on lähettänyt omansa julistamaan kääntymystä syntien anteeksi saamiseksi, niin kuin tuo teksti tarkemmin kuuluu. Eli kääntymystä pois itsestämme ja tästä maailmasta yksin Kristuksen, joka on täynnä armoa ja laupeutta. Ja siksi evankeliumin ääni sanoo tänään myös sinne lukittujen ovien taakse, jossa tällä hetkellä pandemian aikana istutkaan, rauha teille. Rauha sinulle, sinä kalliisti lunastettu. Se on evankeliumin ääni. Jeesuksen nimessä, aamen. Tunnustamme apostolisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.